Poštovani slušaoci, dobro vam veče. Ja sam Sabina Čavaravdić i vaš sam domaćin u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Posljednji oktobarski dan među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Određen jednomjesečni pritvor Habi Jašareviću koji ne priznaje nikakav sud. Srbi kod Zupče odbili propustiti Eulex. Šešelju 18 mjeseci zatvora zbog nepoštivanja Haškog suda. Parlamentarni izbori u Hrvatskoj raspisani za 4. decembar. Palestina postala članica UNESCO, a Amerikanci najavili prekid finansiranja te organizacije. Rođen 7-milijarditi stanovnik planete. A u emisiji među ostalim tražimo i odgovore na sljedeća pitanja. Kako će se Bosna i Hercegovina boriti protiv moguće radikalizacije vehabijskog pokreta kad nema ni zajednički zakon o borbi protiv terorizma? Gdje se kriju Srbi osumnjičeni za ubistvo kosovskog specijalca na graničnom prijelazu Brnjak? Te što se dalje može u Hrvatskoj dešavati nakon što je vladajućem HDZ-u zamrznuta imovina? No najprije detaljniji pregled dnevnih novosti pred mikrofonom Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sud Bosne i Hercegovine odredio je jednomjesečni pritvor Mevlidu Jašareviću koji je u petak izvršio teroristički napad na američku ambasadu u Sarajevu.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine predložilo je jednomjesečni pritvor Mevlidu Jašareviću zbog postojanja sumnje da bi mogao pobjeći, kaže glasnogovornik tužilaštva Boris Grubešić.
Dakle, mjera pritvora je predložena iz razloga opisanih u članku 132 ZKP-a i svih razloga, dakle točke A, B, C, D. To je opasnost objekstva, osumnjičenog, opasnost da bi on boravkom na slobodi mogao ometati istragu, prikrivati dokaze, vršiti utjecaj na svjedoke ili saučesnike, opasnosti da bi mogao ponovo počiniti krivično djelo ako bio na slobodi, i točka D, to je opasnost da bi njegovim puštanjem na slobodu došlo narušavanje javnog reda i mira i sigurnosti.
Grubešić je potvrdio i da su osim Jašarevića uhapšena još dva lica zbog sumnje da su bili njegovi pomagači.
Prilikom ovako opsežnih istraga ispituje se i privodi veći broj osoba, vrše se pretresi velikog broja lokacija i vozila i objekata. Aktivnosti koje se vrše kontinuirano u proteklih nekoliko dana, tako i danas, i tako će biti isto i u narednim danima.
Inače, Jašarević je danas u sudnici rekao da ne priznaje nikakav sud, a njegov advokat koji mu je određen po službenoj dužnosti, kako je namjera optuženog bila da bude ubijen i da ga vehabije kojima pripada proglase mučenikom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da će policija sarađivati s američkim kolegama u borbi protiv radikalnog islamskog vehabizma na Balkanu.
Kao država Srbija, kao policija, imamo dobre odnose sa američkim vlastima, sa bezbednostnim strukturama, FBI-em, naročito sa američkom agencijom za borbu protiv narkotika, DEA, sa obavještajnim strukturama, i upravo u narednom periodu ćemo se pozabaviti ovim pitanjem borbe protiv radikalnog islama i na području Balkana.
Srbi koji dežuraju u selu Zupče na putu koji od južne Kosovske Mitrovice vodi ka prelazu Brnjak zaustavili su danas konvoj u kome su pored vozila KFOR-a bili i pripadnici misije Eulex. David Lindington, ministar Velike Britanije za evropska pitanja, izjavio u Beogradu da na putu Srbije u eurointegracijama treba učiniti napredak u regionalnoj saradnji, posebno kada je reč o pitanju Kosova.
The Commission opinion.
U izveštaju Evropske komisije o napretku jasno je rečeno šta se od Srbije očekuje kada se radi o unapređenju regionalne saradnje. To je rešavanje pitanja prelaza i carine. Pozdravljamo rad Beograda i Prištine na rešavanju tih problema. Što se preuspostavi protok robe i slobodno kretanje, svima će biti bolje i to će garantovati ekonomski i svaki drugi prosperitet svim ljudima koji tamo žive.
Vladimir Vukčević, tužilac Srbije za ratne zločine, izjavio je za naš radio da srpsko tužilaštvo posjeduje dokaze o trgovini organima Srba i drugih nealbanaca sa Kosova, ali da ih još nije ustupio Johnu Clintu Williamsonu, šefu specijalnog istražnog tima Evropske unije.
Ništa mu nisam dao, nije još ta faza, taj tim je tek formiran. Mene samo interesuo na koji način je on zamišljio uopšte prikupljanje tih dokaza.
Kad počinje istraga i šta vi imate da mu date?
A ja ne mogu da vam kažem kako on to zamišlja, to što ja imam da mu dam, to vam ne mogu reći. A nije baš da nemam. Kao što sam dao i Diku Martinu, znači imamo određene dokaze da se to desilo. Mi smo istraživali sudbinu 500 ljudi koji su nestali, ne Albanaca. Mi smo došli do određenih podataka da je vršena trgovina organima.
Haški tribunal je osudio vođu srpskih radikala Vojislava Šešelja na 18 mjeseci zatvora zbog nepoštovanja suda.
Suci su uporno objavljivanje imena zaštićenih svjedoka ocijenili grubim kršenjem zaštitnih mjera i ometanjem međunarodne pravde. Ovo je druga po redu presuda Šešelju za nepoštivanje suda, kaznu koju će usporedno služiti s onom prvom od 15 mjeseci, obavijestio je predsjedavajući sudac Ogon Kwon čitajući obrazloženje presude riječima sudskog prevoditelja.
Prvo optuženi je potvrdio da je autor knjige. S obzirom na predočene dokaze, već se uverili da su u vreme kada je knjiga objavljena za 10 od 11 svedoka bile na snazi zaštitne mere donesene odlukama ili nalozima pretresnog veća u predmetu Šešelja.
Sudsko vijeće se uvjerilo da knjiga sadrži informacije pomoću kojih se može utvrditi identitet svih 10 zaštićenih svjedoka. Kaznu od 18 mjeseci zatvora sudsko vijeće je obrazložilo potrebom za odvraćanjem od takvog ponašanja te kako bi se poduzeli određeni koraci u svrhu sprječavanja takve prakse optuženog ili bilo koje druge osobe. Tijekom cijelog čitanja presude Šešelj se smijao sucima. Na početku mu je sudac dozvolio da se obrati sudu, no odbio je bilo kakvo izjašnjavanje. Za Radio Slobodna Europa, Goran Jungwirth.
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović potpisao je odluku o raspisivanju parlamentarnih izbora za 4. decembar. Na današnji dan pre 160 godina na Cetinju je u 38. godini umro Petar II. Petrović Njegoš, crnogorski vladika, državnik, filozof, duhovnik i pesnik. Njegoševgorski vijenac preveden je na gotovo sve važnije jezike u svetu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Palestinska država postala je danas punopravna članica UNESCO, jedne od najvažnijih agencija Ujedinjenih nacija. Za ovu odluku je glasalo 107 zemalja, protiv je bilo 14, dok su 52 zemlje bile uzdržane. Katalin Bagi, predsjedavajuća 36. generalne konferencije UNESCO.
I would like to remind everybody.
Željela bih sve podsjetiti na ulogu članica UNESCO-a, a to je da se istraje na prevladavanju podjela i razlika, da se gradi bolja budućnost za našu djecu, budućnost mira i prosperiteta.
The future of peace and prosperity.
Prijem Palestine u UNESCO uklanja mogućnost postizanja bliskoistočnog mirovnog sporazuma, ocijenilo je danas Izraelsko ministarstvo spoljnih poslova. Izraelski ambasador pri UNESCO Nimrod Barkan.
This resolution of the General Conference.
Ova rezolucija generalne konferencije je tragedija za ideju UNESCO i rđava usluga međunarodnom pravu i šansama za mir. UNESCO se bavi naukom, a ne naučnom fantastikom. Međutim, veliki broj zemalja je prihvatio naučno-fantastičnu verziju stvarnosti prijemom nepostojeće zemlje u ovu organizaciju. Tužno je za bilo koju organizaciju kada odvodi sebe od realnosti. Time seje seme za svoje potencijalno urušavanje. To se, nažalost, danas ovdje desilo.
That is unfortunately what happened here today.
SAD su pre glasanja upozorile UNESCO da će u slučaju prijema palestinske države uskratiti financijsku pomoć toj agenciji koja iznosi 70 miliona dolara, što čini 22% njenog budžeta. NATO u ponoć završava 7-mjesečnu vojnu misiju u Libiji koja je omogućila tamošnjim pobunjenicima da zbace 42-godišnju vlast Muamera Gaddafija. Generalni sekretar alijanse Anders Fogh Rasmussen na konferenciji za novinare u Tripoliju.
You acted to change your history and your destiny.
Vi ste djelovali da biste promijenili vašu istoriju i sudbinu. Mi smo djelovali da bismo vas zaštitili. Zajedno smo uspjeli. Libija je konačno slobodna. U ponoć se završava uspješno poglavlje u istoriji NATO. Ali vi ste već počeli da pišete novo poglavlje u istoriji Libije. Nove Libije, zasnovane na slobodi, demokratiji, ljudskim pravima, vladavini prava i pomirenju.
Demokracija, human rights, the rule of law and reconciliation.
Istovremeno Rasmussen je rekao da je potpuno isključena vojna intervencija alijanse u Siriji, istovremeno osuđujući represiju sirijskih snaga bezbednosti nad civilima. Devojčica rođena u Indiji zvanično je proglašena 7-milijarditim stanovnikom zemlje. Beba Nargis svet je ugledala u 7 sati 25 minuta po lokalnom vremenu, odnosno 5 minuta do 3 sata ujutro po srednjoevropskom. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon.
Populacija od 7 milijardi je izazov, ali istovremeno i šansa, u zavisnosti od toga kako se međunarodna zajednica pripremi za taj izazov.
Na kraju ovog pregleda podsjećanje na najvažnije vesti. Određen jednomjesečni pritvor Jašareviću koji je izjavio da ne priznaje nikakav sud. Srbi kod Zupča odbili da propuste Eulex. Šešelj 18 mjeseci zatvora zbog nepoštovanja Haškog suda. Parlamentarni izbori u Hrvatskoj raspisani za 4. decembar. Palestina postala članica UNESCO. SAD najavile prekid finansiranja ove organizacije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dragan će s novostima biti ovdje i pred sam kraj, slijede naše teme dana. Mevlidu Jašareviću, čuli ste to i u vijestima, određen je jednomjesečni pritvor. 23-godišnji terorista iz Novog Pazara u petak je 29. oktobra skoro 45 minuta pucao na zgradu Američke ambasade u Sarajevu i ranio jednog policajca. Ovaj je napad pokazao da vehabijski pokret uzgojen u Bosni i Hercegovini posljednjih 10 godina nije nimalo bezopasan. Iako su to mnogi tvrdili i okretali glavu od činjenice da ti ljudi, tumači islama suprotnog vjekovnom poimanju religije u Bosni, čak imaju svoju teritoriju na kojoj ne priznaju zakone legitimne države. Dodali se uz to da je Bosna i Hercegovina podijeljena uz to slaba država koja se i sigurnošću bavi na bar 7 nivoa vlasti, veliko je pitanje kako se zajednički oduprijeti pošasti. Poslušajte temu Marija Nautović.
Iako je dio bosansko-hercegovačke javnosti bio sklon da negira tvrdnje da u zemlji djeluju radikalne islamske grupe, napad na američku ambasadu u Sarajevu još jednom je pokazao da se Bosna i Hercegovina suočava sa globalnom prijetnjom terorizma. Činjenica da se sprječavanjem terorizma bave tri nivoa vlasti dodatno otežava rješavanje problema, prije svega prevenciju. Predloženi zakon o sprječavanju terorizma nikada nije usvojen jer se tome, kako kaže državni ministar sigurnosti Sadik Ahmetović, protivila Banja Luka.
Na entitetima i na državi Bosne i Hercegovine. To je onaj problem preklapanja nadležnosti, problem dakle rukovođenja u samim trenucima, dakle kad se desi teroristički akt i nedovoljan, rekao bi, broj razmjene informacija, dakle ako imate tri institucije koje se bave time. Zakon o prevenciji borbe protiv terorizma bi podrazumijevao dakle jedinstvenu strukturu, dakle u Bosni i Hercegovini, bar kad su pitanju ova krivična djela, policijsku strukturu.
Analitičari ocjenjuju da nije problem u opremljenosti ili obučenosti sigurnosnih službi u Bosni i Hercegovini, već upravo u politici koja je razjedinila državu, pa samim tim i sigurnosne službe. Novinar Esad Hećimović, koji se bavio pitanjem radikalnih islamskih grupa u Bosni i Hercegovini, kaže da se pitanje sigurnosti politizira.
Problem je u tome što se od strane prije svega političkih vlasti i mentora, osoba koje se nalaze na čelnim pozicijama u našim sigurnosnim agencijama, te agencije usmjeravaju i koriste na vrlo različite načine koji su međusobno isključujući ili se međusobno suprotstavljaju.
Prije više od godinu dana u Gornjoj Mauči kraj Brčkog u akciji nazvanoj Svjetlost uhapšeno je 7 pripadnika vehabijskog pokreta. Osumnjičeni su za krivična djela organizovanog kriminala, ugrožavanja ustavnog poretka i ugrožavanja teritorijalne cjeline Bosne i Hercegovine, te za izazivanje etničke, rasne i vjerske mržnje. I danas pritvoreni Mevlid Jašarević često je boravio u Gornjoj Mauči i bio je u bazi podataka bosansko-hercegovačkih sigurnosnih službi. Esad Hećimović kaže da istraga u slučaju Gornje Mauče nije bila uspješna.
Ona jeste u tom trenutku imala preventivni karakter, što je dovela do uznemiravanja ili onemogućavanja ljudi koji su djelovali na tom području, a predstavljali su sigurnosnu prijetnju, ali poslije toga je moralo, dakle, daleko više biti urađeno kako bi ljudi koji su identifikovani kao prijetnja na tom području bili onemogućeni u razvijanju i ideja i planova, kao što je bio ovaj plan za teroristički napad na američku ambasadu u Sarajevu.
Na razjedinjeno sigurnosnih službi Bosne i Hercegovine je više puta upozoravana, a problem terorizma ne mogu rješavati samo sigurnosne agencije, kaže islamski teolog Muhamed Jusić.
Ja mislim da je tu obaveza čitavog društva, ne samo države, da se pozabave korijenima takvih ideologija. Tu ima obaveza svako od porodice do škole, do vjerskih zajednica da učine više kako bi se korijeni radikalizma, ekstremizma, ako ne iskorijenili u potpunosti, ono smanjili, i kako bi se onda to pretvorilo čisto i isključivo u sigurnosno pitanje. Kod nas u Bosni očito je da ima još puno prostora da se i zakonski i organizacijalno poradi na tome da sigurnosne agencije dobiju mehanizme koje su potrebne njima kako bi se nosili sa takvim izazovima.
Pred sudom Bosni i Hercegovine trenutno se vode tri glavna pretresa za krivično djelo terorizma, kaže Selma Hećimović, glasnogovornica Državnog suda.
Sud Bosne i Hercegovine
do danas potvrdio 3 optužnice protiv 14 lica koja se terete za krivično djelo terorizma i svi predmeti se nalaze u fazi glavnog pretresa. Radi se o predmetima Rustem Pašić i drugi, Čaušević i drugi i Zija Dervišević i drugi.
Slučaj Čaušević i drugi odnosi se na teroristički napad u Bugojnu od 26. juna prošle godine, kada je Haris Čaušević, zvani Oks, aktivirao bombu ispred zgrade policijske stanice. U eksploziji je poginuo policajac Tarik Ljubuškić. Napad u Bugojnu i posljednji napad na američku ambasadu, nažalost, nisu jedini teroristički napadi u Bosni i Hercegovini. Prvi se dogodio u Mostaru 18. septembra 1997. godine. Tada su četvorica mudžahedina u blizini policijske stanice aktivirala 150 kg eksploziva. Povrijeđeno je oko 50 ljudi, a uništeno 150 automobila i oštećeno 190 stanova. Bilans terorističkih žrtava u Bosni i Hercegovini bio bi duži da sigurnosne službe u nekoliko slučajeva u posljednjem trenutku nisu osvijetile terorističke namjere, smatraju analitičari. Najpoznatiji je slučaj Mirsada Bektaševića zvanog Maksimus, koji je osuđen sa još 3 osobe 2007. godine zbog plana da izvede bombaški napad na neidentifikovanu metu u Europi. Policija je u njegovom stanu u Sarajevu pronašla eksploziv, pištolj, municiju i DVD-eve sa uputstvom kako napraviti bombu. Tada se pretpostavljalo da je meta napada trebalo da bude američka ambasada u Sarajevu. U martu 2008. godine u Sarajevu i Bugojnu uhapšena je i grupa Rijada Rustempašića, koja se sudi za pripremanje terorističkih napada na objekte vlade Republike Srpske, Katoličke crkve te jedinica Eufora i oružanih snaga Bosne i Hercegovine koje su upućene u Irak. Priča o vehabijskoj zajednici u Bosni i Hercegovini i prijetnjama koje dolaze od nje počinje kada su se uglavnom bivši pripadnici odreda El Mudžahid armije Bosne i Hercegovine, kojeg su činili borci iz zemalja islamskog svijeta, naselili mjesto zvano Bočinja. Zatvorena zajednica izazivala je sumnju, a njihovo ponašanje i strah. Nakon što su napustili Bočinju, dio njih se povukao u Gornju Mauču i napravio gotovo eksteritorijalnu zajednicu koja nije priznavala zakone Bosne i Hercegovine. I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Vehabije na Balkanu naša su tema i u dokumentima dana. Tu vam među ostalim nudimo i komentar Nenada Pejića. Direktor Evropskog deska Radija Slobodna Evropa analizira teroristički napad u Sarajevu i odnos vlasti prema tom događaju.
Političari u Bosni i Hercegovini su na terorizam reagirali posve očekivano. U Sarajevu kažu da je to napad na BH, ali zaboravljaju da dijele odgovornost radi neefikasnog rada protiv grupa koje nameću islamizaciju BH i onima koji su muslimani i onima koji to nisu, te radi toleriranja života u selu Maoči koji se ne odvija po lokalnim nego nekim radikalnim islamskim zakonima. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović neposredno nakon napada na ambasadu u Sarajevu rekao u intervju za naš radio sljedeće: mi smo predložili poslije napada u Bugojnu niz mjera. Nažalost, pola tih mjera je naišlo na prepreke u parlamentu i na osude pojedinih predstavnika islamske zajednice, do pojedinih medija i nekih nevladinih organizacija koje kažu da se bore za ljudska prava. Kraj citata.
Hoćete li čuti više, ostanite uz regionalni program Slobodne Evrope ili potražite tekst na internet stranici ovog radija.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Eulex je od Interpola zatražio raspisivanje potjernice za šestoricom Srba koje se dovodi u vezu s ubistvom Envera Zumberija. Taj je pripadnik specijalnih policijskih snaga ubijen 26. jula ove godine na graničnom prijelazu Brnjak. Ko su osumnjičeni? Je li raspisivanje međunarodne potjernice znak sumnje da se možda kriju i izvan Kosova, preciznije u Srbiji? Branka Mihajlović traži odgovore.
U medijima u Srbiji su se pojavile različite informacije o raspisivanju potjernice za 6, odnosno 5 osoba. Portparolka Euleksa Irina Gudeljević je u razgovoru sa Milošem Teodorovićem precizirala.
Međunarodna potjernica se odnosi na Ratomira Božovića, Dušana Jovanovića, Radomira Kasalovića, Radovana Radića, Milovana Vlaskovića i Slobodana Vučinića. Inače, ova molba za izdavanje međunarodne potjernice je odobrena od strane naših sudija. I međunarodne potjernice se izdaju onda kada se vjeruje da se osumnjičeni nalaze u inostranstvu.
Da li to znači da sumnjate u Srbiji ili negde drugde?
To je sve što imam da izjavim u vezi sa lokacijom osumnjičenih za ubistvo kosovskog policajca.
To je pretpostavljam u interesu istrage.
Da.
Podsjetimo, 26. jula, kad su pripadnici ROSU došli na prelaz Brnjak pokušavajući da uspostave kosovsku carinu, pozivajući se na sporazum za pregovaračkim stolom, snajperskim metkom je ubijen kosovski policajac. To je prećutkivano ili samo usput pomenuto u medijima u Srbiji. Danas, 3 mjeseca kasnije, kada su izdate Interpolove poternice, javnost je saznala da su osumnjičeni Srbi sa severa Kosova. Policijski izvori u Beogradu se ne oglašavaju, čutnja i na severu Kosova. Mi smo pitali državnog sekretara u Ministarstvu vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Olivera Ivanovića i visokog funkcionera SPOA sa Kosova Ranđela Nojkića da li znaju ko su osobe za koje im su raspisane poternice.
Mi imena i prezimena znamo, evo tu iz štampe i vidio sam ih ranije kad sam dobio informacije o tome, ali to su mlađi ljudi, ja te ljude ne znam.
Ja te ljude onako znam iz viđenja, da kažem, ne znam ih lično.
Da li su to ljudi koji su takozvani čuvari mostova i koji su nekada radili u MUP-u?
Pa ja moram da vam kažem da ja taj podatak nemam. Šta više, za jednog od tih momaka znam da čini mi se da uopšte nije radi u MUP.
Pa Mitrovica nije veliki grad.
Pa da znam, ali pa se, to su ljudi uglavnom iz Zubinog potoka.
Dušan Janić iz Foruma za etničke odnose kaže da je zvanični Beograd krio od sopstvene javnosti, da je istraga o ubistvu kosovskog policajca završena i da su osumnjičene osobe Srbi. Pritom Janić tvrdi da su oni većinom bivši pripadnici srpske policije.
U ovom slučaju, po onome što ja znam, apsolutno se radi o tome da ti ljudi su pripadali takozvanoj paralelnoj bezbednostnoj strukturi, onoj o kojoj govorila i Merkleova, i da je to u stvari glavni problem, jer njihovo procesuiranje bi na sudovima Euleksa, odnosno Kosova, denuncirao se od sistem odgovornosti i delovanja u toj paralelnoj bezbednostnoj strukturi koja dolazi do Beograda.
Da li Beograd ima informacije, da li se za osumnjičenima traga i da li se nalaze na dohvat ruke policije Srbije? Oliver Ivanović je bio sasvim kratak.
Ne, pravda, apsolutno nema informacije o tome gdje bi mogli biti.
Ranđel Nojkić smatra da je bez obzira što je raspisana međunarodna poternica za begunce sigurnije utočište sever Kosova nego Srbija i ne bi prvi put bilo da se kriminalci kriju na severu gdje praktično nema kontrole, pa je to pokazalo se raj za kriminalce. Ranđel Nojkić.
Pa mislim da u ovom trenutku ne odgovara Beogradu da prikriva te ljute. I mislim da su sigurniji negdje na Kosovu nego u Srbiji. Na Kosovu naši ljudi koji rade u MUP-u nemaju nikakve ingerencije, nemaju oružje, nemaju nikakve mogućnosti da bilo šta učine u smislu hapšenja. Obaveza Beograda je itekako velika ukoliko napuste Kosovo i pređu centralni deo Srbije, i to je test za Beograd, da Beograd zapravo te ljude uhapsi. I na kraju krajeva, ono što je evidentno, mnogi kriminalci koji naprave neko krivično delo pa ih pojuri KPS, oni pobegnu na sever. I oni koji juri zakon s ove strane, razumete, oni pređu na južnu stranu.
Sve u svemu, raspisivanje Interpolove poternice za Dušana Janjića je signal međunarodne zajednice koji se upućuje Beogradu i za ono što će dalje slediti, a to je...
Da vrši i pritisak isključivo na Beograd da preuzme odgovornost ne samo za hapšenje ovih ljudi, nego i za uklanjanje barikada, a boga mi i za istragu koju je inače najavio oko obaranja američkog vojnika, pokušaja oduzimanja oružja, odnosno incidenta koji je prethodio ranjavanju srpskog demonstranta bojevim mecima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Hrvatski predsjednik Ivo Josipović danas je raspisao parlamentarne izbore za 4. decembarski dan, a već je sada izvjesno da odavno u Hrvatskoj nije bilo interesantnije predizborne scene. Zahvaljujući prije svega skandalima u redovima do sada neprikosnovene Hrvatske demokratske zajednice. Zbog crnih fondova, krađe i utaje, zaleđivanja imovine, zbog bivšeg lidera Ive Sanadera kojem se sudi, ankete pokazuju kako će prvi put u svojoj istoriji HDZ doživjeti strašni poraz. Priredio Eni Zebić.
U hrvatskom političkom životu događaji prestižu jedan drugog. Nakon vijesti o proširenju istrage na HDZ zbog korištenja crnih fondova u izbornim kampanjama, sinoć se saznalo da je sudski blokirana zgrada njihove središnjice u centru Zagreba. Na fonu loših vijesti iz HDZ-a najnovije ankete pokazuju da bi opozicijska Kukuriku koalicija mogla dobiti čak 90 od 140 mjesta u teritorijalnim izbornim jedinicama, a danas je predsjednik Josipović raspisao parlamentarne izbore za 7. saziv Hrvatskog sabora za 4. prosinca. Danas poslijepodne bivši premijer i bivši šef HDZ-a, a sadašnji osumnjičenik i optuženik Ivo Sanader, vraćen iz jedne zagrebačke bolnice u pritvor okružnog zatvora Remetinec, nakon što je pregledima ustanovljeno da njegovo zdravlje nije ozbiljnije ugroženo. Njegova nasljednica Jadranka Kosor priznala je danas da će financiranje HDZ-ove kampanje biti teško, ali da ih ništa neće obeshrabriti. Novac za kampanju nastojat će priskrbiti kreditom.
Sada sasvim sigurno mogu reći da je to iznimno teško i komplicirano, ali jedan od načina koji ću ja predložiti i vodstvu stranke da možda predložimo i potencijalnoj banci i bankama koje bi mogle dati kredit i osobnoj mjenici. Dakle, ono što moramo učiniti u ovom trenutku, čuvati Hrvatsku demokratsku zajednicu. Nikome nećemo dopustiti da udara na stranku u cjelini, nego da kako ako je bilo pojedinačne odgovornosti, onda tu odgovornost treba individualizirati.
Što se može očekivati u sljedećih nekoliko dana? Za naš radio govori osječki politički analitičar Jaroslav Pecnik.
Za očekivati je naravno pobjedu Kukuriku koalicije i pitanje samo kako i na koji način će HDZ ublažiti taj poraz. Ja mislim da neće biti tako katastrofalno poražen, jer ipak ima jedno relativno stabilno biračko tijelo koje će sad zainat naprosto biti u svoje, da pokaže kako nije sve izgubljeno, ali da će biti jako poraženi, to je činjenica.
Što se HDZ-a tiče, pravne okolnosti s kojima se susreće, proširenje istrage, zabrana raspolaganja imovinom i slično, neće bitno utjecati na rezultate izbora koji su manje više jasni još od ljeta, procjenjuje u izjavi za javni radio naš česti sugovornik, politički analitičar Žarko Puhovski.
Ono što mi se čini najvrijednijim što je činilo vodstvo HDZ-a na čelu s gospođom Kosor je da su u tim trenucima pa i jučer ponovno rekli da podržavaju DORH i USKOK i to je njihova velika zasluga što je do toga došlo. Može se raspravljati o motivima koji su ih nagnali na ono što ja zovem striptizom stranke, ali oni su to doista sami dobrim dijelom učinili i mnoge su informacije od njih potekle.
Profesor sociologije na Splitskom pravnom fakultetu Zoran Valenica procjenjuje u izjavi za naš radio da bi 90 mjesta za Kukuriku koaliciju moglo biti realno plus minus nekoliko mjesta. Proširenje istrage na HDZ je propast projekta Jadranke Kosor i vrha HDZ-a započetog odlaskom Sanadera, koji se sastojao u njihovom vjerovanju da se bez raspisivanja izbora ulaženjem u borbu protiv korupcije može sačuvati vlast, kaže naš sugovornik.
Moglo biti sasvim jasno i običnom promatraču i građaninu da ukoliko se dozvoli da pravosuđe doista rade bez političkog pritiska, da će onda prilike jasnije stvar doći do toga da se raspravi pitanje načina vladanja HDZ-a. Jer meni se čini da mnogim od nas koji se malo više tim bavimo, ali meni se čini bolje informacijama je bilo jasno da je taj model vladanja bio prisutan i da je bilo samo pitanje proširenosti.
Profesor Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti Ivan Grdešić kaže u izjavi za naš radio da je njegovo iskustvo s anketama da su građani svoje izborne odluke donijeli davno prije nego što su izbori raspisani.
Kada je riječ o anketama, ja se ne bi držao svakog pojedinačnog postotka i broja. Ono što je važno u tim anketama je trend. Dakle, trend stabilnosti i blagi trend u stvari rasta snage Kukuriku koalicije, odnosno pada HDZ-a. I u tome je poruka u ovom sudu tih anketa. Dakle, nismo više kao prije 4 godine unutar statističke greške, nego su sada razlike 20-25%, što i sa najšlampavijim istraživačima je teško promašiti.
Izbori su danas raspisani. Od sutra pa sljedećih 14 dana Državno izborno povjerenstvo prima kandidature stranaka i nezavisnih lista, a nakon provjere objavit će ih 17. studenog kada započinje dvotjedna izborna promidžba. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zajević.
I sada je već vrijeme za podsjećanje na važnije vijesti dana.
Određen jednomjesečni pritvor Jašareviću koji je izjavio da ne priznaje nikakav sud. Srbi kod Zupča odbili da propuste Eulex. Šešelj 18 mjeseci zatvora zbog nepoštovanja Haškog suda. Parlamentarni izbori u Hrvatskoj raspisani za 4. decembar. Palestina postala članica UNESCO. SAD najavile prekid finansiranja ove organizacije. NATO u ponoć završava misiju u Libiji. Potpuno isključena intervencija u Siriji izjavio generalni sekretar Alijanse Rasmussen, rođen 7-milijarditi stanovnik planete.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Dragana Štavljanina, u Pragu su s vama bili Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić.
Talenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti Aidu Ćorović iz novopazarske nevladine organizacije Urbanin, koja pojašnjava socijalni profil mladih ljudi koji su se priklonili vehabijama.
Odreda se radi o bivšim narkomanima. To su ljudi koji su bili na margini, nisu radili ništa i njima je odgovaralo da se negdje sklone i da dobijaju neku apanažu.
Profesor Fakulteta političkih nauka u Podurici, Šerbo Rastoder.
Što se tiče Crne Gore, mislim da islamska zajednica apsolutno kontroliše ovaj situaciju i mislim da je njihova sporadična pojava i sklonost ka ekstremizmu više je usmjerena ka tome da skrenu pažnju na sebe nego ka tome što predstavlja neku realnu stvar.
A u komentaru na Jašarevićev napad u Sarajevu prošloga petka, Nenad Pejić citira nešto što je pročitao na Facebooku.
Pakovanje za Sarajevo. Kaput, džemper, kalašnjikov, pancir, košulja, hlače, čizme. Pisana je u tipičnom sarajevskom maniru crnohumora. I trebala bi biti šala. Da ne bi bila godina 1992.
Medicinari u Crnoj Gori štrajkuju, pacijenti ih podržavaju.
Ja mislim da su pravi. Ja sam mala primanja, tako da se teško živi.
Svi se u Bosni žale da natalitet pada, a jedna višestruka majka kaže.
I na četiri djevojčice ovdje u BiH, u Banja Luci, imam dječji zadatak u visini od 175 maraka, a žele da natalitet naraste, a ne postiče ih tim nimalo.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mladen Marilović i Sabina Čavaravdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Početak dokumenata pripada reakcijama na teroristički napad u Sarajevu prošloga petka. Preciznije, kolika je opasnost od vehabijskog pokreta na Balkanu. Da li su, na primjer, osnovane tvrdnje da u Srbiji, odnosno u Sandžaku, postoji snažno jezgro radikalnog vehabizma ili su pristalice ekstremne struje ovog vjerskog opredjeljenja malobrojni pojedinci koji ne predstavljaju istinsku sigurnosnu opasnost, istraživala Branka Trivić.
Mešihat islamske zajednice u Srbiji najoštrije je osudio incident koji se desio u Sarajevu, zatraživši da se otkrije pozadina, kaže za Radio Slobodna Evropa Samir Tandir, čelnik Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Kad su u pitanju vehabije u Sandžaku, može se govoriti samo o neodgovornim pojedincima koji su zloupotrebljeni, ali kad je reč o narodu, o bošnjačkom korpusu, nema govora o postojanju neke organizovane vehabijske skupine, kaže Tandir.
Želim da podsjetim na slučaj 2006. godine, kada je u jednoj policijskoj akciji utvrđeno da je grupa koja je u javnosti poznata kao grupa vehabija iz Sandžaka planirala ubistvo glavnog muftije Muamera Efendija Zukorlića i tada smo imali bombastične naslove u novinama, međutim nije se mnogo otišlo u razotkrivanju pozadine, znači ko stoji iza tih ljudi, ko finansira te ljude. Muslimanima, islamskoj zajednici je stalo da se otkrije istina. Ako želimo suštinski da otkrijemo u čemu je problem, moramo vidjeti ko su sive eminencije cijelog tog pokreta.
Na drugoj strani, Aida Ćorović, čelnica nevladine organizacije Urbanin iz Novog Pazara, za Radio Slobodna Evropa kaže da su mladi koji su se u sandžačkim urbanim sredinama priklonili vehabizmu, pretežno ljudi koji su došli iz zone kriminala, iz sveta trafikinga ljudima, narkoticima i oružjem i da im je na samom početku infrastrukturu pružila ili bar njihovo prisustvo tolerisala islamska zajednica u Srbiji i njen prvi čovjek Muamer Zukorlić.
Ja imam dokaz za to. Dobili smo neka preteća pisma koja su poslana sa faksa islamske zajednice u Sandžaku.
A od koga su poslata?
To su bila pisma koja su neki muslimanski klub. Odjedan put su se pojavila nekakva saopštenja koja su išla po džamijama. To je 2001. ili druga godina, da ne treba da slavimo sa hrišćanima njihove hrišćanske praznike, da nova godina i takve stvari su nedopustive za muslimane. Mi smo kao organizacija reagovali i dan dva iza toga dobili smo faks u kome se nama na neki način preti. Vjerovatno nisu shvatili da na faksu piše identifikacije slovima i brojevima broj taj i taj islamske zajednice.
Sagovornica našeg radija kaže da ima saznanja o još nekim aspektima ovog problema.
Ono što ja također imam saznanje jeste da Muamer Zukorlić dugi niz godina dobija pare od sedišta vehabija u Beču i Rimu i znam i adrese hotela gdje se oni sastaju, dakle se deli novac za ljude u Bosni, Gori, Sandžaku i tako dalje. Znam imena nekih momaka koji su kao glineni golubovi nosili te novce. Jedan od tih njegovih kurira je meni rekao pre par meseci da je nosio kovertu sa novcem za njega i nekoliko navrati, da je na jednoj koverti, on ne zna dobro arapski, rekao da misli da je na koverti pisalo za našu stvar.
Taj kurir, to je bio kurir čiji?
Zukorićev kurir, koji je nosio pare od Vehabija i to u nekoliko navrata i sam je imao problema sa narkoticima i neko ko je, da kažemo, radio neke sitne poslove završavao za Zukorlića i on je jedan od ljudi koji nose novac.
I on vam je to rekao? To je taj
on mi je to rekao, jeste. Jeste, on je to rekao. Očigledno neka veza postoji, ne moraju da su oni u direktnoj korelaciji, ali da makar toleriše njihovo prisustvo, jer toliki novac ne daje se za žabe.
Na opasku da Samir Tandir podsjeća da je ustanovljeno da je grupa Vehabija i Sandžaka 2006. godine planirala ubistvo glavnog muftije Muamera Zukorlića, a Ida Ćorović kaže.
Upravo se radilo o interesnoj zoni. Zukorlić je uzimao deo novca koji je bio namenjen potpuno logično i meni je postalo jasno kada sam dobila te informacije sa terena zašto Zukorlić vodi toliko obezbeđenje. On se plaši upravo ljudi kojima se zamerio, to su jedan broj Vehabija kojima uzima deo kolača. Pare koje on dobija od Vehabija su sigurno namenjene za nekakvo zajedničko trošenje. Očigledno Zukorlić ne da da neko drugi ima pristup parama i on se na taj način zamerio ljudima u Novom Pazaru koji smatraju da im on nepravedno uzima novac i da kažemo ajde, čak i ako veramo u priču da su hteli da ga ubiju, što je sasvim moguće jer se radi o zaista o sociopatama koji nemaju mnogo ni morala, ni svesti, ni pameti, za njih nije problem da pucaju, da ubiju i tako dalje.
U narednom periodu, u saradnji sa američkim bezbednosnim i obaveštajnim strukturama, srpska policija će se pozabaviti pitanjem borbe protiv radikalnog islama na području Balkana, najavio je Ivica Dačić, srpski ministar unutrašnjih poslova, nakon povratka iz posete Sjedinjenim Američkim Državama. Bivšeg koministra policije Božu Prelivića pitali smo da li su srpske i bosansko-hercegovačke bezbednosne službe prethodnih godina mogle više sarađivati u neutralizovanju islamskog i drugih ekstremnih radikalizama u regionu.
Ne postoji sistem koji potpuno može da isključi da neko flipne, nabavi oružje i počne da puca po nečemu. U tom smislu kažem da je prebrzo donositi zaključke, da je to propust i ne saradnja obaveštajnih službi. A da li one treba sarađivati? Treba sarađivati ne zbog ovog, nego zbog mogućih gorih scenarija, opcija, prenošenja oružja, prenošenja droge, prenošenja terorizma, koji mogu ove prostore da iskoriste da dođu recimo do Beča, Rima. Ukoliko srpske vlasti, bosanske vlasti ostvare dobru saradnju sa obaveštajnim službama i regiona i NATO i tako dalje, ja mislim da oni na neki način mogu da preduprede jedan veliki deo problema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Kako je stanje u Crnoj Gori? Da li u njihovom dijelu Sandžaka, u kojem se također nalaze pripadnici vehabijskog pokreta, ima razloga za oprez? Slušate Srđana Jankovića.
Prema javnosti dostupnim podacima koji se zasnimaju na procjenama uprave policije i Agencije za nacionalnu bezbjednost u Crnoj Gori djeluje oko 150 vehabija radikalnog islamističkog pokreta. Ovaj zatvoreni pokret se pojavio u Crnoj Gori prije 7 godina i njihovo prisustvo je zabilježeno u Plavu, Rožajama, Bijelom polju i Ulcinju. Islamska zajednica u Crnoj Gori ne odobrava djelovanje vehabija, a za dnevni list vijesti Reis Rifat Fejzić je osudio napad na ambasadu u Sarajevu i izrazio žaljenje što se to dogodilo upravo u tom gradu koji je centar multietničkog sklada. U Crnoj Gori je zabilježeno svega nekoliko manjih incidenata u kojima su učestvovali, pretpostavlja se, pripadnici vehabističkog pokreta. Predsjednik opštine Rožaje Nusret Kalač potvrđuje da u tom gradu ima vehabija, ali da ne predstavljaju društvenu opasnost.
Činjenica je da ni u gradu nije bilo ozbiljnih problema kada je u pitanju rješavanje javnog reda i mira, niti izazivanja bilo kakvih konfliktnih situacija. Zasigurno da oni izazivaju uvijek neku dozu podozrenja i potencijalne mogućnosti da se nešto desi kao što je bilo u Sarajevu. Ja definitivno vjerujem da u Rožajama aktivnostima i državnih organa i svih društvenih činilaca neće dozvoliti da se bilo što ozbiljno desi i da Rožaje postane mjesto i centar eventualnih priča i zloupotreba o tome da su oni izvorno ovdje i da izvorno u Rožajama grade svoj prostor za potencijalnu destabilizaciju i opštine i okruženju u cjelini. Lično smatram da je toliko, da je mnogo manje nego što se realno priča u javnosti. Ja vjerujem da oni u ovom trenutku u Rožajama ne predstavljaju društvenu opasnost jer je opšte opredjeljenje svih građana u Rožajama bez obzira na vjeru i naciju, a pogotovo ističem pošto su oni iz reda muslimanskog naroda,
da su proevropski orijentisani i da vide svoju budućnost u Evropi.
I profesor Rastoder kaže da kada je riječ o Crnoj Gori, vehabisti ne predstavljaju društvenu opasnost, već da se radi o folklornoj pojavi.
Pa po onome što ja znam, vehabistički pokret u Crnoj Gori je marginalna i folklorna pojava, više skupčana sa činjenicom da se vehabije pojavili u regionu kao jedna nova pojava u islamskom svijetu, a što se tiče Crne Gore, mislim da islamska zajednica apsolutno kontroliše ovaj situaciju i mislim da je njihova sporadična pojava i sklonost ka ekscesima više usmjerena ka tome da skrenu pažnju na sebe nego ka tome što po meni bar predstavlja neku realnu i vidljivu snagu.
Objašnjavajući pojavu vehabija i njihov način vjerovanja, profesor Šerbo Rastoder kaže da je problematična potreba da zastupaju stanovišta koja se navodno vezuju za sam početak nastanka islama, jer po ispoljavanju vjere i spoljnim manifestacijama odudaraju od tradicije islama na ovim prostorima.
Generalno mislim da su oni protiv islama činjenicom da se dosta neprijateljski ili ako hoćete manje tolerantno odnose prema pripadnicima drugih vjera i onome što je na neki način različitost i razvrstvenost danas u svijetu. Moderni teoretičari upoređujući tradicionalni islam i neke druge civilizacije s pravom govore da je islam najtolerantnija civilizacija u smislu onoga što bi se tolerancija mogla podvesti pod neki savremeni značaj tog pojma. Ako se to ruši, a vehabisti očigledno na neki način atakuju na te ključne tačke tog vrijednostnog sistema, onda su oni po meni i antislamistički pokret.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Svijet, pa samim tim i Balkan, već se navikao na ideološki motivirane teroriste u samoubilačkim misijama, gdje su civilne žrtve ne samo prihvatljive, nego i poželjne. Širenje straha jedan je od ciljeva takvih samoubica, ali, kaže u svom komentaru Nenad Pejić, ništa se od navedenog nije desilo u Sarajevu u petak, 29. oktobra.
Teroristički napad nije za cilj imao civile, niti je bio samoubilački. Umjesto straha, građani Sarajeva su snažno osudili napad. Jedini uspjeh koji je Šarević uspio postići jeste rasprava o tome da li je država sposobna da se obračuna sa islamskim radikalnim grupama. Kogod to htio postići, a istraga u toku, taj će uspjeh ubrzo morati zamijeniti u neuspjeh, sudeći po tome kako efikasno djeluju policiju u Bosni i Hercegovini, gdje se napad dogodio, i Srbiji, gdje je počeo. Političari u Bosni i Hercegovini su na terorizam reagirali posve očekivano. U Sarajevu kažu da je to napad na BH, ali zaboravljaju da dijele odgovornost radi neefikasnog rada protiv grupa koje nameću islamizaciju BH i onima koji su muslimani i onima koji to nisu, te radi toleriranja života u selu Mauči koji se ne odvija po lokalnim nego nekim radikalnim islamskim zakonima. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović neposredno nakon napada na ambasadu u Sarajevu rekao u intervju za naš radio sljedeće: mi smo predložili poslije napada u Bugojnu niz mjera. Nažalost, pola tih mjera je naišlo na prepreke u parlamentu i na osude pojedinih predstavnika islamske zajednice, do pojedinih medija i nekih nevladinih organizacija koje kažu da se bore za ljudska prava. Kraj citata. Lideri bosansko-hercegovačkih Srba upiru prstom na njihove bošnjačke kolege optužujući ih da toleriraju vehabije. Milorad Dodik u svom govoru mržnje tvrdi da su muslimani sebe deklarirali narodom 1993. godine, te da oni ne mogu izgraditi svoj identitet bez uništavanja identiteta drugih nacija. Ta vrsta govora mržnje postiče radikalizam kod muslimana, ima isti efekat kao i nedovoljne mjere koje poduzima vlast u Sarajevu. Jedan dio Bosne i Hercegovine radikalizira muslimane govorom mržnje, drugi to čini nametanjem islamskih pravila koje sa Bosnom i Hercegovinom baš nemaju puno dodira. Republika Srpska čini sve što je moguće da blokira bilo kakav napredak u funkcioniranju države, dok se u federaciji ne umiju dogovoriti ni oko čega, a kamoli da se dogovore sa drugim entitetom. Više od 20 godina političke vođe u Bosni i Hercegovini imaju samo jednu zajedničku stvar. Brinu brigu o svojim interesima i postiču strah. To je idealno tlo za manipulaciju i radikalizaciju svake etničke grupe. Taj strah koji proizvode lideri morao bi biti zamijenjen sa sredstvima, po znacima navoda, vjerodostojnog obeshrabrivanja, citiram ovdje studiju Atlantske inicijative o mogućim novim sukobima u Bosni i Hercegovini. Problem je u tome što takvu vrstu prisile može nametnuti samo međunarodna zajednica, ona ista koja se, citiram, slaže da se ne slaže kako pristupiti rješavanju krize u Bosni i Hercegovini. I tako je krug zatvoren. Jedni su slijepi od zaštite sopstvenih interesa u federaciji, drugima odgovara logika što gore po BH, to bolje je za nas u Republici Srpskoj. To što propadaju jedni i drugi, nikome ništa. Pročitao sam proteklog vikenda jednu poruku na Facebooku. Citiram, pakovanje za Sarajevo. Kaput, džemper, kalašnjikov, pancir, košulja, hlače, čizme. Pisana je u tipičnom sarajevskom maniru crnohumora i trebala bi biti šala da ne bi bila godina 1992.
Slušajte dokumente Dana radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije među ostalim možete čuti zašto štrajkaju crnogorski medicinari te zašto je bosansko-hercegovačko stanovništvo osuđeno na odumiranje. Generalni štrajk zdravstvenih radnika u Crnoj Gori počeo je ujutro i trajaće, vele organizatori, sve do ispunjenja zahtjeva. Vlada se za sada ne oglašava. Medicinari su složniji nego ikada. Ukoliko se za nekoliko dana ne nađe rješenje, zdravstveni radnici Crne Gore najavljuju i dodatne vidove pritiska, bilježi Esad Krcić.
U ključnim ministarstvima zdravlja i financija danas nije bilo moguće dobiti reakciju na generalni štrajk zdravstvenih radnika koji je počeo jutros, a koji će prema najavama trajati do ispunjenja zahtjeva. Pregovori medicinara i vlade traju već nekoliko mjeseci, ali su se tek nakon štrajka upozorenja intenzivirali, pa se čak vjerovalo da postoji mogućnost da se rješenje nađe do kraja prošle nedjelje i tako izbjegne štrajk. U petak međutim nije došlo do dogovora jer predstavnici vlade i dalje tvrde da za to nema novca. Predsjednica Samostalnog sindikata zdravstva Ljiljana Krivokapić, koja za naš radio kaže da štrajk podržava 80% zdravstvenih radnika, ali da štrajkuje svega polovina, napominje da je među štrajkačima najmanje ljekara, svega 10 do 15% od ukupnog broja ljekara u crnogorskim zdravstvenim institucijama.
Menadžment kuće je dostavio spiskove ljudi taksativno koji će raditi tog dana, koje će dijagnostičke procedure raditi, sve što je zakazano u hiruškom dijelu, to će se obavljati. Novi zakazivanja će biti stvar procena doktora koji je u prijemnoj ambulanti, tako da u svim zdravstvenim ustanovama je zaista za sad mirno, radno. Gledamo da se istovremeno pregovori odvijaju, kojom dinamikom i šta ćemo uspjeti da se realizuju naši zahtjevi, vidjet ćemo u narednom periodu.
Generalni štrajk medicinara ne podrazumijeva potpunu obustavu rada, a unaprijed je najavljeno da će se minimum procesa rada poštovati, odnosno da će se primati hitni slučajevi, a da će sve ljekarske usluge koje su unaprijed zakazane biti i obavljene. Podsjetimo, medicinari su nakon štrajka upozorenja odlučili da stupe u generalni štrajk jer su im u prethodnih godinu i pol oporezovani topli obrok i regres, a zarade smanjene za 7%. Naglašavaju da zapravo ne traže povišicu, već samo da im se vrati ono što im je oduzeto prije dvije godine. Štrajk zdravstvenih radnika podržava i član Skupštinskog odbora za zdravstvo i poslanik opozicione Nove Srpske demokratije, dr. Novica Stanić.
Ja moram biti solidaran sa kolegama, a pogotovo sa srednjim medicinskim osobljem koje je plaćeno ispod svakog nivoa. Mislim da od zdravstvenog sistema nema važnijeg sistema u jednoj državi, a on je u Crnoj Gori podcijenjen i mislim da su ljudi u pravu što traže da im se popravi položaj.
Prema podacima sindikata medicinske sestre bi, ako bi se udovoljilo zahtjevima zdravstvenih radnika, umjesto sadašnjih 270 primali 330 eura. Ljekari sa 470 eura bi dobili povišicu na 550, dok bi ljekari specijalisti umjesto sadašnjih 560 primali 650. Ministarstvo zdravlja i Fond za zdravstveno osiguranje su te podatke u međuvremenu negirali, ali su sindikalci odgovorili da raspolažu isključivo zvaničnim podacima državne statistike. Vlada odbija da ispuni zahtjeve medicinara neprestano ponavljajući da za to nema novca. Sindikalci međutim tvrde da novca ima. Ovih dana su ukazivali na konkretne izvore iz kojih bi se mogla crpiti sredstva koja bi bila po njima i više nego dovoljna za povišicu koju traže. Između ostalog su naveli prije svega racionalizaciju troškova državnog aparata, efikasniju i transparentniju poresku politiku, pa čak i konkretnije rezultate u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, odnosno dosljednu zapljenu imovine kriminalaca. Dok se ne izbore za veće plate, medicinari će štrajkovati, a zanimljivo je da ih građani odnosno pacijenti podržavaju. Koleginica Jasna Vukićević je pitala građanu Budvanskog domu zdravlja da li su danas bili u mogućnosti da koriste zdravstvene usluge.
Boga mi jesam dobila i primila vakcini, muž mi je bio hitno, njega prihvatila i gori major bolesnika rade, još nisu za štrajk završili, jer gore rade još, ima nekoliko pacijenata, a mi hitni.
Ne možemo je dobiti jer je štrajk, ko da će ovaj štrajk donijeti nešto bolje. Nema štrajka ništa.
Ni u Nikšiću, sudeći po izvještaju koleginice Lele Šćepanović, nije zabilježeno nezadovoljstvo pacijenata.
Jeste se jutro uspjeli pregledati?
Ano, jesu štrajk, kako da ne, on se pregleda.
Nemojte nas, molim vas.
Idemo na pregled.
Znači, radi se normalno.
Za nas normalno.
Predsjednik sindikata zdravstva pri Uniji slobodnih sindikata Vladimir Pavićević je za naredni ponedjeljak, ukoliko štrajk potraje, najavio mogućnost organizovanja protesta zdravstvenih radnika iz cijele Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Godina za nama, među ostalim, ostala obilježena i izjavama nekoliko vodećih evropskih lidera o multikulturalnosti kao neuspjelom pokretu. Kako se za identitetom traga u složenim društvima i je li multi umrlo i u Bosni i Hercegovini? Tema je kojom su se bavili akademski radnici Bosne i Hercegovine, zabilježila Mirna Sadiković.
Profesori sa više univerziteta u Bosni i Hercegovini smatraju da je multikulturalnost istrošena ili čak mrtva i u Bosni i Hercegovini, te da će proces traženja identiteta potrajati još dugo. Profesor Mile Lasić sa Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru smatra da je multikulturalnost mrtva u Bosni i Hercegovini.
Ovdje se radi o tomu da je s radošću dočekana tvrdnja prime ministra Camerona i kancelarke Merkel kako je navodno došlo do smrti multikulturalizma na zapadu, kako bi se prikrilo u stvari da je ovdje ubijen multikulturalizam i da su nastala paralelna društva. U tom nastanku paralelnih društva, dakle od gotovine se napravila veresija, od elemenata suživota kojeg smo imali u pokojnoj Jugoslaviji, u svim postjugoslavenskim zemljama nastale su paralelna društva, pri čemu su ponajviše nastradali svi koji su manjinci u većinskom okruženju, a pogotovo nacionalne manjine koje su dvostruko kažnjene. I to se htjelo. I u tome krivicu snose ne samo političke, nego duhovne, sveučilišne, univerzitetske ekipe koje reproduciraju poželjni govor i stvaraju poželjnu sliku. Zatim krivci su religijske zajednice koje su se upustile u dosluh s politikama, što je užasno škodilo i vjeri, a u politici je suživotu i multikulturalnom društvu da i ne govorimo.
Sličnog razmišljanja je i profesor Nerzuk Ćurak sa Sarajevskog univerziteta, koji kaže da se multikulturalnost sistematski uništavala u posljednje dvije decenije, što je rezultiralo činjenicom da je Bosna i Hercegovina danas država koja postoji kroz svoje nepostojanje i ne postoji kroz svoje postojanje.
Multikulturalizam je zbiljski prisutan i pozitivan kada se uopće na njega ne obraća pažnje. Sada, vi znate koliko je u Bosni i Hercegovini ta ideja multikulturalizma isticana, naročito je isticana negdje pred početak rata, a da u posljednje vrijeme imamo jednu situaciju u kojoj je došlo do promjene paradigme razumijevanja multilateralizma, koji je nekada shvaćan upravo kao jedno mnoštvo različitosti, a sad se shvata življenje jedne maltene zajednice pored druge. Za mene to nije multikulturalizam, za mene je to kraj života kao takvog.
Profesor Miodrag Živanović sa Banjalučkog univerziteta kaže da se u Bosni i Hercegovini zagovaraju dvije teze.
Prva teza je da postoji jedna jedinstvena kultura, jedan jedinstveni kulturni identitet koji bi se mogao zvati bosansko-hercegovački identitet. A druga teza je da postoje odvojeni srpski i bošnjački i hrvatski kulturni identitet i da se oni međusobno ne dodiruju. Ja sam uvjeren da niti jedna od ovih teza zapravo ne dotiče realnost. Još uvijek nije profiliran bosansko-hercegovački identitet, tako da je ili prerano ili nije još uvijek primjereno govoriti o tome ako gledamo stanje u našem društvu. A drugo, također smatram da ne postoje izolirane, međusobno odvojene tri kulture, tri kulturna kruga, jer su to kulture koje su stoljećima ovdje zapravo međusobno povezane i one se prožimaju.
Dakle, u društvu koje je izgubilo svoj identitet i to na najteži način kroz konflikte, pojedinci danas tragaju za vlastitim identitetom. Ali to traganje za identitetom u postkonfliktnom društvu još uvijek je sa malo svijesti o tome da mržnja drugog nije ništa drugo nego mržnja sebe u drugom i da nema traganja za identitetom bez mirenja konflikta u sebi, kako kaže profesor na Filozofskom fakultetu u Istočnom Sarajevu Želimir Vukašinović.
Tako da je možda moje ključno pitanje koje se onda tiče i tih ideologija pomirenja, za koje mi izgleda više nema ni alternativu. Znači, se postavlja pitanje s kime bi se trebao miriti onaj koji nije učestvovao nasilju. To je jedno pitanje i drugo pitanje jeste i ovo, dakle, da li je naš konflikt sa drugim, zaista konflikt sa stvarnim drugim ili konflikt sa našom idejom koju mi imamo. I kad govorimo o pomirenju, mislim da ne govorimo samo o pomirenju sa tim društvenim drugim, ali nego mi govorimo o pomirenju sa sobom.
U tom traganju za vlastitim identitetom građani u cijelom regionu okrenuli su se religiji, a mnogi autoritet danas traže u vjerskim liderima i vjerskim zajednicama, kaže profesorica Zorica Kuburić sa Novosadskog univerziteta i predsjednica Centra za empirijska istraživanja religije.
Posle pada komunizma religija je postala značajan faktor identifikacije, identiteta i ljudi naravno vraćaju se religiji i stoga se to desilo.
Profesor Lasić, govoreći o izgradnji nekog novog modela društvenog identiteta u Bosni i Hercegovini, rješenje vidi u primjeni mješovitog modela kombinacije kultura u Bosni i Hercegovini.
Jedna od tih metoda upravljanja je i konsocijacija. Ali umjesto ove javašlu konsocijacije mi trebamo mješoviti model odgovorne konsocijacije korigirane građanskim modelom. Ali ni jedan čisti model ne može uspjeti u složenoj i podijeljenoj zemlji, nego strpljiva gradnja mješovitog modela koji će respektirati i nacionalno i građansko.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Planeta Zemlja službeno je simbolično danas dobila 7 milijardi tog stanovnika, indijsku djevojčicu Nargis. Natalitet prema stručnjacima zabrinjavajuće raste u siromašnim, a isto tako zabrinjavajuće opada u bogatim zemljama. Što je s Bosnom i Hercegovinom, za koju međunarodne agencije tvrde da će 2031. godine imati 20% stanovnika manje? Brine li to ikoga, reći će nam Selma Boračić.
Teška ekonomska situacija, ali i nepostojanje adekvatne socijalne zaštite prepreke su za većinu bračnih parova u Bosni i Hercegovini kada je u pitanju proširenje porodice. Sunčica Grujić, majka četiri djevojčice, prije 10 godina vratila se iz Njemačke i danas živi u Banja Luci.
Ja sam, na primjer, imala za prvo dijete 300 maraka, s tim da svako sljedeće ima naravno više. I na četiri djevojčice ovdje u BiH, u Banja Luci, imam dječji dodatak u visini od 175 maraka, a žele da natalitet naraste, a ne postiču ih s tim nimalo.
Svakodnevni problemi sa kojima se mladi bračni parovi susreću ne ostavljaju im dovoljno prostora da razmišljaju o djeci. Nedim Čudić je već 3 godine u braku sa suprugom Adrianom. Oni planiraju roditeljstvo, ali zbog postojeće situacije to još uvijek ne mogu.
Još uvijek, znači, ne možemo planirati porodicu onako kako smo mi to mislili u tom trenutku kad smo kupovali stan i kad smo planirali vjenčanje. To naravno da smo opterećeni zakupom sadašnjeg stana.
Demografska slika Bosne i Hercegovine je nepovoljna. Natalitet je u prošloj godini pao za 3% u odnosu na 2009. Šef ureda Populacijskog fonda Ujedinjenih naroda Faris Hadrović.
Po statistika Ujedinjenih nacija, prirodni priraštaj Bosne i Hercegovine među najnižim u svijetu. Uzima se u obzir to da je trenutno u Bosni i Hercegovini ekonomska situacija prilično loša. Drugi razlog, dosta mladih možda u Bosni i Hercegovini ne vidi neku perspektivu BiH.
Prema izvještaju agencije Euromonitor, Bosna i Hercegovina će za 20 godina imati skoro 20% stanovnika manje. Zbog osjetnog pada nataliteta, Bosni i Hercegovini sve više prijeti bijela kuga. U posljednjem periodu stopa prirodnog priraštaja u stalnom je padu, a i ove godine je negativna. Direktor Agencije za statistiku BiH Zdenko Milinović.
Broj rođene djece u 2010. kad gledamo u odnosu na 2009. ima pad od 2,96%, rast broja umrlih je 0,61%.
Da Bosna i Hercegovina postaje zemlja staraca nesumljivo pokazuju istraživanja stručnjaka, prema kojima se godišnje broj građana u Bosni i Hercegovini smanjuje za 5000. Koliko je alarmantan, trend opadanja nataliteta svjedoči i podatak koji je iznio demograf Stevo Pašalić. On navodi da se nakon 4-5 godina u Republici Srpskoj gubi skoro cijela jedna generacija koja se upisuje u osnovnu školu.
Republici Srpskoj u odnosu na prije 11-12 godina imamo negdje oko 30.000 učenika manje u osnovnoj školi. Bosna i Hercegovina posljednje 2-3 godine zakoračila je u tu negativnu stopu prirodnog priraštaja ili, kako to mi kažemo, u proces depopulacije.
Koliko Bosna i Hercegovina gubi stanovnika godišnje nemoguće je tačno utvrditi, jer od 1991. godine nije izvršen popis stanovništva. Asim Balić, profesor na Tuzlanskom univerzitetu, koji je angažovan u Zavodu za humanu reprodukciju, ističe kako je loše stanje u društvu jedan od glavnih razloga stalnog pada nataliteta u Bosni i Hercegovini.
Žena koja je zaposlena i koja ostane trudna i porodi se, da ima znatno manju platu nego dok je radila. Tako da je to u pitanju egzistencijalni problemi, što u svakom slučaju par koji imaju skromna primanja da se vrlo teško odlučuje na takav korak, dok ne riješi, na primjer, i egzistenciju ako nemaju stan, plaćaju stanovinu i sve ostalo. Tako da su to momenti koji su značajno nam
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu pozdravljaju vas Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić.